В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Нагадаю, що наш ефір також можна дивитися на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». І сьогодні ми говоримо про те, якою має бути політика української держави в галузі міжнаціональних стосунків. Як має держава будувати архітектуру міжнаціональної злагоди? Як змінилася ця ситуація після Майдану? У нас в студії урядовий повноважень з питань етнонаціональної політики Геннадій Дрозенко. Вітаю, добре, пане Геннадій. І голова Асоціації єврейських громад ВАД України Йосип Зісельс. Вітаю, пане Йосипе.
Добре.
Але перед тим, як почати нашу розмову, ми подивимося зараз невеличке опитування, яке зробили мої колеги, що задали питання про те, як виглядають міжнаціональні стосунки сьогодні людям на вулицях української столиці. Отже.
Вот я грузинка перед вами живу 25 лет здесь. Ну, я, допустим, могу, как любая украинка, да, пережать свои волеизъявления. В любом вопросе мне никогда здесь никто, абсолютно, я это никогда не чувствую.
Не считаю, что есть какое-то, ну, скажем так, негативное отношение к людям. Ну, я не говорю про россиян. Я говорю, ну, про вермен, да, про людей кавказской национальности. Я не считаю. У них есть свои диаспоры, есть свои общественные организации, где они чечены. Вот я недавно был там на Громадской раде. Чечен встал, выступает, все. То есть говорит нормальные вещи. Его нормально воспринимают. И на бытовом уровне я тоже не считаю, что есть.
Бувают стычки, ну, знаете, их надо решать. Як кажуть, на вищому рівні.
Я думаю, що немає. Це штучно така зроблена, ну, підігрівають взагалі, підігрівається питання, воно виникає не, воно не весь час існує, воно виникає в якийсь, ну, определенне время.
Разве що у політиків. У людей особой ненависти нет.
Ну, так как сейчас борьба с Россией и Украиной, то хотелось бы, конечно, чтобы люди были более добрее и более человечнее, чтобы все-таки не смотрели, русский или украинец, или это грузин, или армянин, то есть чтобы это все-таки еврей, чтобы это была просто одна сильная семья, и думаю, если каждый бы был хотя бы сам добрее к другому человеку, то и мир бы изменился.
Це свою концепцію того, про що ми маємо говорити. В принципі, як змінилася ситуація в країні після Майдану, що саме під час Майдану я вперше почув від людей різних етнічних, різного етнічного походження, від росіян, від євреїв, від білорусів, від вірян, що вони українці. До Майдану 2014 років люди говорили, що вони є громадянами України. Ми навіть не помітили ось цей цивілізаційний злам, який відбувся. От я нещодавно мав дискусію з приводу ситуації в Казахстані з громадянами цієї країни, етнічними казахами у Фейсбуці, етнічними росіянами. І от що було важливо. Я скажу, що, в принципі, цілісність вашої держави буде гарантована тоді, коли росіяни, чи там німці, чи корейці, які живуть в вашій країні, скажуть, що вони казахи. І казах етнічна, який зі мною розмовляв, сказав, ні, ми всі казахстанці, казах – це нація, не можуть вони сказати, що це казах, це буде для нас образа. Тому що казахстанська державність сьогодні фактично вибудовується Нурсултаном Назарбаєвим і його оточенням у вигляді етнічного проекту. І казахи кажуть, як ми захистимося від Росії? Ми розселимо етнічних казахів по кордонах з Росією, щоб вона нам не загрожувала. Це реально те, що люди думають. Якщо ви подивитеся склад керівництва Республіки Казахстан, чи там подивитися навіть склад працівників посольства Казахстана в Україні, ви там побачите саме казахське прізвище.
І обличчя.
Бачу.
І обличчя, да.
Та, і обличчя, да. І тому що це етнічний проєкт. Державність у вигляді етнічного проєкту. Таких можна на пострадянському просторі навести чимало прикладів. І от у нас це змінюється. І виникає питання, наскільки держава здатна відреагувати на цю нову ситуацію, коли дійсно люди різних національностей вважають себе українцями. І таким чином те будівництво України також у вигляді етнічного проєкту, яке продовжувалося багато десятиріч. І Українська Народна Республіка так виглядала. І Україна Радянська так виглядала, можна сказати. Там просто боролися з етнічністю, та як такою. Але атрибутика була така.
Вишиванки і шаровари.
Да. Вишиванки і шаровари, абсолютно точно. І Україна Незалежна теж намагалася такою зробити. А тепер Україна стає сучасною модерною державою, бо як у Франції всі вважають, що всі французи, так і тут вважають, що всі українці.
Я думаю, що у нас ситуація набагато краща, ніж у Франції. У Франції є анклави, які не вважають, що французи. Вони доять соціальну систему Франції.
Ну, просто ці люди до нас ще не доїхали. Чекайте, ми ж йдемо до...
Я думаю, що не доїдуть. Насправді в Україні, бо Україна – це фронтір, це прикордонна держава європейської цивілізації. Як будь-який фронтір, тобто що в Америці, яка була таким фронтіром в 18-17 столітті, що у нас під час Казаччини. Це суміш, який ґрунтується не на крові і не на території, що є підставою будь-якого традиціоналізму. Він ґрунтується на якійсь більшій пасіонарності, більшій ступені свободи, більших можливостей себе реалізувати. І сьогоднішня держава України не законодавча, а де-факто відреагувала. Подивіться склад уряду. Оце точно не український націоналістичний уряд, бо насправді ми маємо етнічних вірменів, маємо етнічних євреїв, маємо...
Ну, головне, що ніхто про це не пам'ятає.
Як не пам'ятає? Все це чудово пам'ятає. Спитайте будь-якого вірмена, він вам скаже про представництво.
Я маю на увазі назовні. Звичайно, людина.
Назовні я щойно повернувся з Німеччини і Чехії. Насправді це був просто тріумфальний тур, коли я говорив, що в цій сфері етнополітики Україна може бути зразком для багатьох європейських держав. На відміну від економіки, на відміну від оборонної сфери і інших. Тобто тут ми маємо дійсно... дуже швидке дозрівання політичної нації.
Я думаю, що пан Геннадій мене не розуміє. Коли я кажу, що не пам'ятаю, маю на увазі, що громадянин, який там його зустрічаєш на вулиці, і його цікавить не походження, врешті-решт, Порошенка, Яценюка там, чи там Гройсмана, чи Авакова, а їхня ефективність. І від того, що людина...
Це є політична нація.
Але от я хотів у вас запитати, пане Йосипе, все ж таки, от як ви вважаєте, наскільки людям вдається, якщо вони дійсно не етнічні українці, сьогодні сполучувати ось це свою національну свідомість з цим українським самоусвідомленням громадянським? Чи не є тут певного такої суперечності? Чи може це все ж таки так здається, що люди вже прийшли до цього, а це може якийсь просто момент?
Ну, по-перше, я дуже радий, що пересічні громадяни України на вулицях кажуть про те, що у нас нема міжнаціональних проблем. Але я все-таки думаю, що це ми трошки повинні тоді віднести це у минуле. Рік тому це було релевантне. Тепер зовсім інший вимір. Ми живемо в іншій реальності, в умовах війни. І тепер не в тому проблема, чи є міжнаціональні проблеми у нас, чи нема. Проблема в тому, як національні меншини, яких багато в Україні, інтегрується у ту саму політичну націю, про яку вже багато хто говорить. Я не вважаю, що вона народжувалася на Майдані 13-го року, бо ми про це говорили і на Майдані 4-го року, про тоді ще не так це проявлялося. Бо Майдан 2004 року був більш етноцентричним, ніж Майдан 13-го року. Бо половина Майдану 13-го року розмовляла на російській мові. Я думаю, що не менше половина зараз бійців у зоні бойових дій українських, це також розмовляють на російській мові. І там є вірмени, я знаю, і кримські татари, і євреї, і кого там тільки нема. Тому йдеться не про те. І ми з паном Геннадієм це відчули на собі, коли були у румуномовному селі великому в Чернівецькій області. Красноїльськ. Бо ми можемо говорити дуже багато про політичну націю, яка в себе включає різні національні меншини, які відчувають себе комфортно, розвиваються так, як вони хочуть, але всі разом вважають себе громадянами України, тобто у французькому, німецькому чи англійському змісті цього слова вони вважають себе українцями, там, як ті французами, хоч вони мають різне етнічне походження. Зараз не про це йдеться. Йдеться про те, як національні меншини сьогодні допомагають Україні. Бо всі раніше відчували себе і меншини, і не тільки меншини реципієнтами від донора держави. Ось що нам треба, що ми повинні отримати? Будинок чи фінансову допомогу? Третє, четверте, п'яте. Тепер все. Іде війна. І тепер Україна потребує підтримки національних меншин, так само, як вона потребує і підтримки українців. І тепер національні меншини, я про це говорив на Майдані 15 грудня, коли звертався до національних меншин. Ми всі разом повинні підтримати Україну. І саме в цій підтримці, в реальній, а не в декларативній, саме буде і прискорення будування політичної нації. Бо політична нація – це не декларація, це реальна допомога тій державі, в якій ти живеш у ті скрутні часи, в яка вона зараз переживає.
Ну, з іншого боку, це рух в двох напрямках, правда? З одного боку, національні машини мають бути сьогодні, просто це громадяни. Громадяни завжди допомагають державі в скрутний час. З іншого боку, сама держава має вибудовувати зараз свою національну політику, так розуміючи, що національні машини – це не загроза, а допомога. І що треба плекати ось ці цінності культурні, релігійні, соціальні, які кожен народ так чи інакше на цій землі приніс.
Я хочу зробити термінологічну заувагу. Я дуже не люблю термін «національні меншини», хоча він у нас в законодавстві закріплений. Бо насправді це як на національні спільноти. Бо меншина завжди несе якийсь такий негативний відтінок. А тепер, по суті, я думаю, що, звичайно, в нормальній ситуації це має бути рух на зустріч або. Але коли країна де-факто перебуває постійно на межі дефолту і без зовнішніх постійних вливання грошей, вона стане банкротом завтра, то говорити про звичайну модель, коли там треба фінансувати підручники, треба допомагати зберігати мови, які загрожені, треба відреставрувати Караїмську синагогу. Але насправді ми ж в ситуації дуже неординарній. Жодна європейська держава не перебуває в такій ситуації. Це ми маємо пам'ятати, бо коли ми обираємо між ліками для фронту чи набоями для фронту і тим, що може трохи почекати, то, звичайно, треба спочатку зберегти Україну, а як ми її захистимо, вже розбудовувати. Бо не буде України, не буде нічого. Як почуваються національні спільноти в русском мірі, у них є рівно один шанс – стати русскими. Ілі умереть.
Це правда, тому що я завжди пам'ятаю, що я бачив останній раз, купував собі книжки досить цікавих, як на мене було, мордовських, карельських, інших угорфінських поетів в Росії, які були видані в Талліні на кошти уряду Естонської Республіки, перекладені російською мовою на кошти уряду Естонської Республіки і естонської фінської. От в такому трьомовному варіанті, ну і з рідною мовою, звичайно, вони виходили, там спеціальна серія є, підтримки цих літератур, які у власному домі фактично не видаються. Це нормальна, я б сказав, така міжнаціональна політика Російської Федерації, традиційна політика знищення усього, що не зважає імперії. Так,
абсолютно
це правда.
Я хотів би трошки заперечити. Зараз не йдеться про спільний рух один на зустріч одному. Бо ми знаємо, що громадянське суспільство, а національні меншини, ще національні спільноти, як сказав пан Геннадій, вони є частиною громадянського суспільства. І ми бачили 10 років, і тепер, останні 2 роки, що громадянське суспільство йде далеко попереду держави. Воно вирішує ті проблеми, які виникають перед державою, а не апарат державний, який знаходиться у кризі, який переформатовується, і ще невідомо, скільки десятиріч він буде переформатовуватися. І вирішили проблему протистояння не держава, не опозиція, а вирішила проблему громадянське суспільство. Бо по нашим підрахункам близько 5 мільйонів громадян України або стояли на майданах, або підтримували тим чи іншим чином Майдан. І коли армія з'явилася нездатною і в Криму, і на Донбасі протистояти агресії російській, громадянське суспільство делегувало своїх добровольців у батальйони, які зупинили цю агресію.
Локалізувало,
одягнуло, озброїло і не чекали держави. Ми не повинні чекати держави. Я майже все своє свідоме життя, більше як 40 років, я працюю у громадянському суспільстві. Як у радянські часи, у підпіллі, так і тепер. Хай держава робить те, що вона розуміє, а ми повинні робити те, що ми розуміємо. Я, наприклад, до женевських цих домовленостей відношусь дуже негативно. Бо я думаю, що це було скрите віддача України у полон Росії. Російських інтересів. І тільки те, що вийшли 5 мільйонів на Майдани, зруйнувало цю домовленість, цю конспірологію. Неважливо, про що домовляються сильні світу цього. Мільйони виходять на Майдан, десятки тисяч йдуть на фронт, і це вирішує долю країни, а не домовленості між державними діячами, які не здатні відповідати вимогам часу.
Ну, якщо говорити про неординарні кроки, от пам'ятаю, скажімо, що свого часу у фонді відродження була спеціальна програма допомоги етнонаціональним групам, і, скажімо, там єдина в Україні циганська газета, вона фінансувалася саме Ромська. На кошти Ромська. Ромська, звичайно, перепрошую. Да, фінансувалася на кошти фонду відродження. Це важлива була програма, да. Тому що я вважаю, що збереження тут оцієї частки ромської цивілізації, яка є в усій Європі, це наш реальний внесок у світову культуру, хоча, може, хтось цього не усвідомлює досі.
Так, ну, держава тепер у ці складні часи, вона фінансує 16 етнонаціональних газет. Є програма підтримки, яка здійснюється через Міністерство культури, і досі вони отримують ці гроші, незважаючи на те, що бюджет у нас в жахливому стані.
Ну, так, я маю навіть, що коли говорю про неординарне, говорю, що так. Може, це потрібні контакти з тими країнами, які є реципієнтами національних громад. Скажімо, там, з тією ж Угорщиною, з тією ж Румунією, з тією ж Словаччиною, з Ізраїлем. Ну, можна перерахувати ці країни. Я думаю, що єдина країна, яка ніколи своєю національною громадою тут реально не опікувалася, це була Російська Федерація.
Тут дуже цікаве питання, можна я втручусь? Yeah. Бо насправді тут дуже важко опікуватися російською громадою. З чим я стикнувся? Що зараз є криза російська самоідентифікації.
Тут, тобто, в Україні.
Хто? Да. Тут, це російськомовні, у них немає проблеми, правильно пан Йосип сказав, половина там, як мінімум, на фронті, серед волонтерів відомих, ми знаємо набагато більше російськомовних, в уряді є російські мовні. Це любов до російської культури, так я сам люблю Пушкіна і можу Мандельштама і Бродського читати. До речі, ну, Бродський Мандельштам.
Це антиросійська культура. Звичайно, да.
Але якщо йдеться про русський мір, то ти тоді входиш в суперечність з простою базовою вимогою лояльності до української державності. Тобто ти не живеш в державі, існування, права на існування якої ти не визнаєш. І тому єдина громада в Україні, яка має сьогодні величезний виклик самовизначення і самоідентифікації – це російська. Хто вони?
Я дуже багато займаюся проблемами національних меншин. І я знаю, що російської громади не існує в Україні. І не тільки в Україні. Росіяни за кордоном це традиційно не об'єднуються в громади. Є, наприклад, навколо православних храмів Московського патріархату, є певні релігійні громади. Але в тому розумінні, яке ми вкладаємо в етнонаціональну спільноту, в громаду, росіяни це не роблять, бо вони завжди вважали себе і вважають пануючою нацією, тому навіщо їм відчувати себе етнонаціональною меншиною?
В ролі і російської громади виступають російськомовні євреї, таким чином?
Ні.
В багатьох єврейських країнах, європейських країнах так.
Не зовсім. Я хочу сказати інше, що крім того уроку, який нам дав Майдан, що продовжується народження політичної нації, але до завершення ще дуже далеко, є ще один дуже важливий урок. Що цей конфлікт, цей виклик, який ми переживаємо зараз, це не є міжнаціональним, не є міжконфесійним, не є міжмовним, це не війна україномовних проти російськомовних, це виклик цивілізаційний. Саму, яку саму цивілізацію, європейську чи євразійську, обирає Україна. Куди ми рухаємося? І цей Майдан, і ця війна дала відповідь на цей виклик. Ми рухаємося в європейському напрямі, і вже більше як 80% своїми голосами і на президентських виборах, і на парламентських підтвердили цей вибір. І тепер нема вже тої контроверсійної позиції, яка була на всіх попередніх 20 років виборів. На захід ми рухаємося чи на схід? Вже ми рухаємося на захід, проблема в тому, як рухаємося, як швидко, зігзагами чи прямо. І інше питання навколо цього після такого, як буде вирішено воєнні питання, але воно буде вирішені дуже нескоро. Це багато років нас чекає, ось це випробування, яке зараз є на Донбасі. Дай Боже, щоб воно не зламало цю локалізацію, не розширилося далі. Але ці проблеми треба вирішувати разом. І етнонаціональні спільноти, так як ми казали, національні меншини, повинні також визначитися. От ми провели зараз єврейські з'їзди 6 об'єднань. І ми звернулися до всіх, в своїй резолюції, до всіх етнічних спільнот, підтримайте Україну в цій боротьбі за її незалежність. Всі ми повинні визначитися. Якщо ми дійсно вважаємо себе частиною політичної нації, то давайте це підтримуємо. Бо те, що ми з паном Геннадієм зустрілися в румуномовному селі, коли ледве його не розірвали, ледве,
і за що?
За те, що ми зверталися до них саме з тими, давайте разом. Вони кажуть, ми своїх дітей в армію не віддамо. І все.
Це не наша
тобто
війна.
Їхні діти інші, ніж у діти українські в іншому селі, які поруч. А я питаю, як ви потім будете дивитися після війни в очі сусідньому селу, з якому ви дружите, працюєте разом, обираєте там жінок, чоловіків серед них. Як потім ви будете дивитися їм в очі? Якщо ви частина українською політичною нацією, ви живете в Україні, вам вона надає дуже багато. У вас є земля, ви працюєте, ви займаєтесь, не для протоколу, контрабандою з Румунією. Вони живуть на цьому. І на це дивляться всі крізь пальці. Це ж частина нашого корупційного минулого. І тепер ви кажете, це не наша країна. Ми відчуваємо себе її частиною, вона нам нічого не дає, і ми своїх дітей до армії не дамо. І це не тільки в цьому селі, я вас запевняю.
Як з цим боротися?
Я думаю, що треба уходити від цієї патерналістської моделі, яка не спрацьовує ні щодо національних, етнонаціональних спільнот, ні щодо взагалі там українців. Треба чесно, по-перше, уряду треба нарешті бути чесним і говорити своїм громадянам, що слід очікувати від держави, а що ні. І там, де держава не може допомогти, от ми ж фарисействуємо вже років 20, де безкоштовна медицина, де безкоштовна освіта. І її ж не зробиш одним судовим рішенням або наказом уряду, бо немає просто ресурсу. Тому треба державі з одного боку визнати і так стиснутись в своїх амбіціях і повноваженнях. По-друге, чесно сказати людям, от вам простір свободи, але й простір відповідальності. Тобто ми вам не будемо заважати, але от вам можливості. Тобто, по суті, я завжди кажу, що зараз час робити з України Європейську Америку. Можливість, де більше свободи, більше можливостей, менше, і small government. В іншому моделі ми просто не виживемо. А те, що люди тут можуть робити чудеса, це факт. Давайте згадаємо чудовий фільм «Петріот» з Мелом Гібсоном. Оце про Україну, коли фермери беруть рушниці і проганяють регулярне військо. Оце, власне кажучи, те, що зараз відбувається. І вони не згадують. Вони британці, німці, французи, всі, хто шукав свободи, йде сюди. Тільки вчора був, до речі, дуже цікавий круглий стіл. Коли ми говорили про політичних іммігрантів з Росії, зростає кількість тих людей, які громадяни РФ, які тут шукають або видано дозвіл на проживання, або статусу біженців, які шукають тут другої батьківщини, бо тут вільніше дихається.
Ну, в чому є логіка, тому що якщо ми усвідомлюємо, що інформаційний простір Російської Федерації буде весь час зменшуватися, як шагренева шкіра, що там немає ніякої реальної можливості для вільного розвитку російської культури, інформаційної політики, справжньої, а не пропаганди. Ви сказали, до речі, що Бродський дуже російський. Звичайно, Бродський дуже російський, але Бродський, я вам хотів би нагадати, був в Радянському Союзі, в нього був вирок за тунеядство. Він був висланий з Радянського Союзу, фактично.
Позбавлений
громадянства. І ніколи до Росії більше не повертався. Так, навіть коли вона вже була...
Але в своїх віршах він був дуже проросійський.
Звичайно, але це показує, що Росія навіть таке не хоче відчувати, якщо воно відрізняється від іншого.
Пане Віталій, я у 70-ті роки для себе відкрив одну істину, та, яка відома під таким гаслом, що російська демократія закінчується на українському питанні.
Ну, звісно, з цим
навіть самі найкращі дисиденти, з якими я спілкувався 70 років Москви, можливо, трохи Сахаров був трошки більш толерантним, не розуміла національних питань. За визначенням, у них нема місця в голові для національних питань. Ну, навіщо це вам? Давайте разом будувати демократичну
Росію.
Радянський Союз.
Ну, це ж є Росія, фактично, якщо так чесно сказати.
Демократичний Радянський Союз. Бо вони навіть не розуміли того, що ми вже на окраїнах, в республіках добре розуміли, що демократичним Радянський Союз не може бути. Він може бути тільки авторитарним, як і Росія може бути, по-моєму, в глибокому переконанні, тільки авторитарно.
Я про інше казав. Я мав на увазі, що той же Бродський, він, от, в умовах, якщо він зараз би існував, він своїм оцим от імперським мисленням, фактично, так? Він все одно не був би своїм би в Москві, жив би десь в Харкові чи в Києві і писав би свої вірші, як він жив в Америці.
Да. Але
по всьому сутність.
Це питання, що підняв пан Геннадій, воно стикається з серйозною проблемою. Держава не здатна адаптувати таких людей, які щиро з Росії переїжджають сюди в гірші економічні умови, в воєнні умови, але вони щиро хочуть жити в демократичній країні. Я пошуткував якось на радіо, що давайте не воювати, а поміняємо 5 мільйонів росіян на 5 мільйонів українських громадян. Українські громадяни, які хочуть жити в Євразії, в Росії, хай собі їдуть в Росію.
Це як Індія з Пакистаном зробила.
Да, 5 мільйонів росіян, яких хочуть вивчити українську мову заради того, щоб жити в демократичній країні. Хай вони приїжджають, поселяються на Донбасі, чи де вони хочуть, і живуть в Україні. І не треба тоді воювати за це. Але ж це ж жарт, але насправді це так. Ми дійсно маємо проблему з таким феноменом. Є люди, які не хочуть жити. І це залежить не від їх національного походження чи конфесійного забарвленості. Це залежить від цивілізаційного вибору, де вони хочуть жити. В Європі
або в Євразії.
Насправді, ми от наприкінці нашої розмови прийшли до іншої теми. Ось теми саме цивілізаційного вибору. І насправді виявилося, чим хочу закінчити наш сьогоднішню зустріч, що дійсно ось люди, які казали, що вони українці, поза залежності від цивілізації, від свого етнічного походження, вони дійсно зробили свій цивілізаційний вибір. Який, і це відбулося вперше на пострадянському просторі. Тому що, я думаю, що сьогодні ніхто, крім етнічних росіян в Російській Федерації, ніхто не скаже «я русський». Ну, вони росіяни, так загалом. І це теж важливо, що в Росії ще цього цивілізаційного вибору не відбулося, в інших країнах наших сусідах по колишньому Радянському Союзі не відбулося, а в Україні відбулося, і це те, що дає нам можливість рухатися вперед. Подякую нашим гостям, голові Асоціації єврейських громад «Вад України»